Bi astelenez behin ikusentzunezkoen inguruko atalarekin tartekatuta, arte eszenikoen inguruko tartea zabaltzen dugu Zebrabidean, Euskal Antzerkiaren bueltako kontuak aipatzeko. Horretarako 15ero bezalaxe, telefonaren bestaldean prest daukagu Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, huts teatroak eginiko etxekoak antzeslanaz hitz egin naizenik guke hasteko, esango dugu Euskal Herriko edozein etxetan edo familiatan gerta daitekeen istorio horietako bat kontatzen duela, ezta?
Ba bai, hala da, ostiralean ikusteko aukera izan nuen eta bueno, ba estreinatu berri den antzeslana da hau eta zuk esan bezala, ba bueno, ba edozein Euskal Herriko etxetan gertatu daiteken historitxoa kontatzen digu. Eta bueno, ba nolabait galdera da edo nor sartu ahal dugu gure etxean? Hori da, ez? Planteatzen duen galdera.
Edo nor sartu daitekeen gure etxean akaso maitasun istorio gatazka atxu edo korapilatu samar bat ilotua dagoelako.
Bai, mai pertsonaia Mamadu izeneko mutil bat beltzara ematez maitemitzen da. Badator bera kanpotik, ba bera pentsatzen du oso erresa dela bere maitea etxera ekartzea eta ba bagina bat oztopo topatzen ditu.
Besteak beste familian ere ala moduzko harrera egiten diotelako edo?
Bueno, nik uste dut familian denetik du, azalaratzen dira nolabait ditugun barneratuta ditugun ba aurreritziak eta bildurrak agertzen dira. Eta gero ba legeak berak, ez, ezartzen dizkigun oztopo pilo bat agertzen zaizkio.
Beraz oztopoak bat bestearen atzetik maitasun historia hori akaso apur bat zaile egiten dutenak aipatu duzu ostiralean izan zenuela ikusteko aukera, ze impresio edo ze sentipen nabarmenduko zenizkiguke?
Bueno, ba oso gertuko da, oso gertuko intzela historia, ikusteko oso erresa eta bai, momentu ba denetik ditu, ez? Momentu ba goixoak maitasun hori oso ederki ikusten zelako, garratzak ba korapilatxu hortan papelekin korapilatzen den hortan ba ikusten duzulako ba ze zaila den ba kanpotik norbait ekartzea eta batiz bat ba agian beraiek plantatzen dutena, ez? Ba bueno, immigrante klase ezberdinak ditugula, ez? Batzuk zein erres sartzen diran eta bestentzako ba zenbat oztopo topatzen diren eta bueno ba momentu alaiak ere baditu eta zoroak ere bai, eh? ondo pasatu den.
Bueno, denetarikoak orduan eta ikusgai dagoeneko oholtzaratu dutena eta aipatzen zenuen sentipen horiek eta jorratzen dituen gizarte gai horiek nabarmenduta, beraz beste batera salto egingo dugu iruditzen bazaizu, eskutitzako obra ere aipatu behar diguzulako, zuk zeuke ekoiztu duzuna, 3 bat urteko prozesua izan dena eta herenegun Azpeitiko Euskal Antzerki topaketetan aurkeztu zenuena. Honek ere badu zerbait etxekotik edo familia girotik itziar.
Bai, bai, abia puntua historiarena neure etxeko historiatik ateatzen bai da, nire amona eta itonan maitasun historioa azalaretzen delako. Abia puntua bakarri da, bueno, nola baita, 1986 urtean kokatzen da, gerra zibilak estan da ina horretik, ba nola baita gazte, haiek nola biziziren islatzen dugu holtza gainean eta ba bueno nola burruka egiten duten ba bere maitasuna ba posible izan da ni.
Borroka bat orduan bueno abia puntu gisa kaso, gero historiak beste zerbait arilkatuko badu ere, herenegun aurkeztu zena nolako harrera izan zuen edo nolakoa izan zen zuretzat estreinua Itziar?
Bueno, oso posible gaude, estreinuak beti dira arraro xamarrak erditze bat bezala da, nola baite programatutako erditze bat bezala da, oso urduri otengea, eta sortze prozesuan eginiko lan guztia, ba, lehen aldiz zateatzen duzunean holtza gainera, ba, bueno, nerbioak eta urduritasunak eta horroten dia danak horretil pilean, baina bai, arrera oso nahi izan zan, jende pilo bat euk genuen, 400 pertsonatik gora etorri baitzean ikustera, ikaragarri izan zen bukaeran argiak piztu zianen hainbeste jende ikustea aukitan. Eta bai oso pozik, bueno, ba, lehenen hain deu eta oin ba, ja, bidea hasi dugu.
Hori galdetu behar nizun, hain justu lehenengoa egin delako, estreinu hori edo erditze hori garo delako, hemendik aurrera ze aukera egongo da, eskutitzak antzaz lanaz gozatzeko.
Ba, abenduak 7an Durangon izango gara, Azokan izango gara, eta gero ondoren ba, Donostian izango gea abenduak 12 eta 13an ez da naiz oker lugaritzen.
Bueno, bestela interneten kuskusiatzea, ez da? Ziurtatu.
Hori da, hori da. Ba, Facebooken gaude.
Euskal Antzerkito paketak hartu ditugu izpide, azpeitin izaten ari direnak, eta atzo arratsaldean ikusgai egondako mobidik obraren ingurukoak ere badakartza zuitziar.
Bai, hori da, gero aurrekin joan izan igandean mobidik ikustera, eta, bueno, ba, histori oso politia oso ondo taularatutako historia irutitzean, familia guztiantzako historia da. Azken finean mobidik nien ipuña guztiok esotzen deu. Eta bueno, ba, horren moldaketa bat aurkeztu zuten, baina bueno, ba, oso oso ondo ina daun moldaketa da. Abestiekin, aktoren lan ba, ikaragarria da baita, eta ba, bi egur zatikin nola baite kristoneko itxasontzia ikuste genuen holtza gainean, eta oso politia izan zen.
Aurrentzako eta aurrek zenolako harrera egin zioten?
Oso gustoan zian, esateiz, ikustete azimatu zutela era bat, ba, irudimenak inain bestako lasten, eta bestalde, ba, musika zuzenean jotzen dute, bibolin batekin, eta eskusaino txiki batekin, eta asko laguntzen du musikak eamaten zaitu marinenen bizipen horieta eta ikusten duzu ba, ez da nola baleontziak nola modatzen dira marinelak baleontzi horietan eta ze jarrera zuten eta nola besten zuten eta ba, oso politia, oso gustatzen zian.
Bueno, mobidiken historia gustatzeko beste aukera bat orduan, akaso antzerkiak eskaintzen duena horiek dira, dagoeneko taula gainean ikusgai eta gozatzeko moduan egon direnak, antzerkito paketetako datorren asteburura begira ere jarri nahi gaituzu emanaldi proposamenak aipatzeko itziar.
Hori da, datorren astea baita jarraitzen dugu Azpeitian antzerkito paketekin, eta ostiralean jokoz kanpo antzeslana izango da, Borobil antzerkin taldekoak. Larun batean, punto eta punto Azpeitiko makume tailerreko kideak izango ditugu. Eta igandean estreinaldia izango da. Magia Lapurra izeneko antzeslana, aurrentako antzeslana estreinatuko da, Txalo antzerki taldearen eskutik.
Bueno, badira beraz hainbat itzordu edo zita, oraindik ere Euskal Antzerkito paketetan gozatzeko moduan eta bertaratuta ikusteko moduan daudenak, ba nolabaiteko errepaso bat egin dugu, orain arte egon denaren eta aurrerantzean datorrenaren inguruan, beste zer nabarmendu nahi aldi guzuitziar?
Ez, ba, nabarmendu hori, ba, topaketez gain, ba, beste antzerki emanaldiak badirela, jarraitzeko Euskal Antzerkiak gustatzen beti bezala, eta bueno, ba, neure aldetikan pertsonalki, ba, bueno, ba, ezkertu, ba, larun batean gure gana gerturatu zen jende pila ari denei, ba, ezkerrak eman, ba, bertan izan zirelako.
Eskerrak emanda geratzen dira eta esango dugu, bueno, aurrerantzean ere izango dela antzerki horretaz gozatzeko aukera eta guk ere horixe eskerrik asko itziar Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kide gisa gure artera batu eta Euskal Antzerkigintzaren inguruko kontuak aipatzagatik zorte hon, aurrerantzeko zure eskutitzaken emanaldiekin ere eta iruditzen bazaizu bi aste barri izango dugu elkarren berri.
Hori da, ba, mi esker da urrungo astarte.
Segien da itziar.
Baina, gaur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.